Bueno, pues días a todos. Eu non sei se me oídes os que estades aí detrás. Para os que non me coñezades, sou Rosa María Pedrosa, sou a secretaria xeral do Patrimonio da Consellería de Facenda e estou aquí para describir un pouco cal é o réxime orzamentario de contabilidade e de intervención da nova lei de entes instrumentais que se está tramitando e que agora mesmo xa está en exposición pública. Ainda que a miña intervención vai ir fundamentalmente sobre o réxime de control, para poñervos un pouco en antecedentes de cal é a situación actual, posiblemente faga unha especie de mezcla entre o réxime xurídico e o réxime de control, pero, ainda que parece que non ten bastante incidencia, a forma de crear e de regular estes entes coa réxime tamén de, co seu réxime orzamentario de contabilidade e de control. Ahora mismo, a pesar de que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas para regular as súas entidades, non hai unha lei donde se este regulando todas as formas jurídicas que poden adotar. O Estado sí que fixo esta lei, outras comunidades autónomas tamén, pero no ano 97 o Estado regulou na LOFAGE todos os entes jurídicos que utilizaba, os entes instrumentais que utilizaba para o cumprimento dos seus fins. Entón, na comunidade autónoma, dado que, como vos digo, non hai unha regulación, o que se produzo foi unha serie, un entramado, unha especie de entramado xurídico donde a norma é a propia lei de creación ou a propia norma de creación dos entes, o cual dou lugar a unha variedade de legislación tanto desde o punto de vista do réxime xurídico como, como nos aspectos de económico-financeiros e de persoal. Polo tanto, na comunidade autónoma foise configurando unha serie de entes instrumentais que teñen naturezas completamente distintas. E incluso, como anécdota, se pode decir que isto se fixo en períodos de tempo determinados seguindo un pouco a senda que marcou o Estado. É decir, ao principio creáronse fundamentalmente organismos autónomos, despois entidades de dereito público, sociedades mercantís e fundacións. É decir, foi un criterio que se foi seguindo en todas as comunidades a hora de ir creando esta forma xurídica dos entes. Por lo tanto, ahora mismo existen, ademais, dase a paradoxa de que existen para a mesma prestación de servicio entes con natureza xurídica distinta. É decir, así podemos encontrar, por exemplo, a EGAP, que é un ente, un organismo autónomo que se dedica á formación, que ten a forma de organismo autónomo, por exemplo, o ente que se dedica a formación nos ERGAS, que é a FEGAS, que é unha fundación. É decir, que, como podedes ver, o criterio non foi sempre o mismo. É decir, que para prestar o mismo fin se crearon formas xurídicas totalmente distintas. Así pasa, por exemplo, con COCES, que é un ente de dereito público que ten natureza consultiva e que ten a mesma forma xurídica que o IGAPE, por exemplo, ou que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Esta forma xurídica distinta tamén levou, como vos decía antes, a que a regulación económico-financeira, patrimonial e de control fose totalmente distinta. É decir, en cada lei de creación facíase referencia a como se iba a rexir o novo ente desde o punto de vista pois eso, de elaboración dos seus orzamentos, de como se fiscalizaban ou controlaban os seus actos e que tipo de contabilidad podía levar. Entonces, unha vez, o máis paradóxico de todo isto é a situación das axencias autonómicas, é dicir, xa veces que no Estado aprobouse no ano 2006 unha lei de axencias, na comunidade autónoma non se fixo eso, pero a través dunha disposición adicional da lei de orzamentos para o ano 2008, regulouse, pero mínimamente, o tema das axencias. Aí copiábase prácticamente textualmente a lei de axencias do Estado e no ano 2008 tamén creouse a única axencia autonómica que temos agora mismo, a GADIC, que sustituiu o organismo autónomo, o IGAEM, que dependía da Consellería de Cultura. Esta regulación que había na lei de orzamentos decía que as axencias se crearían por decreto, sin embargo, a GADIC creouse por unha lei tamén E hai unha serie de, tanto na disposición adicional quinta, como na lei de creación da GADIC, como no decreto 2017, que di cales son os requisitos mínimos para a creación de entidades instrumentais, hai unha serie de regulación dispersa que non, dá, que non responde ás necesidades de como ten que funcionar unha axencia. Por iso, máis adiante, veremos que na nova lei, no anteproxecto de lei, a regulación das axencias é moito máis extensa, precisamente porque hai varias normas que aínda así non permiten que, por exemplo, ahora mismo a GADIC teña claras as competencias a nivel da aprobación de modificacións orzamentarias ou problemas que teñen co seu réxime de persoal. Bueno, pois con todos estes antecedentes, a situación actual, a estrutura actual do sector público autonómico clasificase en organismos autónomos administrativos, organismos autónomos comerciais, axencias, que, como vos decía, solamente hai unha, entes de dereito público e consorcios. E, por outra parte, formando parte tamén do sector público autonómico, están as sociedades públicas autonómicas e as fundacións do sector público. Ahora mismo hai máis de 100 entes instrumentais na Comunidade Autónoma de Galicia que, como vos decía, teñen unha regulación bastante dispersa e, en moitos casos, adolécese de falta de regulación polo que respecta o seu control. É dicir, hai problemas para definir quen é competente para aprobar as modificacións orzamentarias nas axencias, por exemplo. Os compromisos plurianuales, dado que a Lei de Réxime Financeiro ten incluída no seu ámbito de aplicación, todos estes entes tamén están carentes dunha regulación. Estes entes tamén xestionan fondos europeos, co cual tampouco hai unhas normas claras de como teñen que xustificar e como se teñen que aplicar estes fondos europeos. E hai un problema bastante claro a hora de elaborar os seus PAIs, os seus plans de actuacións, financiamento e investimentos anuales, o cal levou a que no ano 2009 se modificase o artigo 48 da Lei de Réxime Financeiro para incluir a unha serie de entes que non estaba claro que estuvesen dentro do ámbito de aplicación da lei, pero que sí que deben integrar o seu orzamento con esta comunidade autónoma polos criterios do Sistema Europeo de Contas e pola consolidación das contas públicas. Entón, o modelo que propón a lei, no que despois entrarei con un pouco máis de detalle, fundamentalmente destaca o feito de que se exixe que os entes que se creen teñan unha definición clara e teñan claros os objetivos para encadrarlos dentro dunha forma xurídica determinada, que teñan que presentar unha memoria económica onde se reflexen os seus recursos, como os van a aplicar e a que controles se vai someter o cumplimento dos objetivos. Regúlanse por primeira vez os consorcios. Os consorcios que temos están creados en algúns casos por decreto do Consello da Xunta, en outros casos por un mero convenio. Estou falando dos autonómicos, non dos que a comunidade autónoma non ten participación. Non se fai ninguna referencia ao seu réxime de control. Nesta lei regúlanse por primeira vez aplicándolle un réxime financeiro de control único. E, por outra parte, na nova proxecto de lei, o que se fai é sustituir os organismos autónomos administrativos, créanse as entidades públicas empresariais, desaparecen os organismos comerciais e os entes de dereito público e regúlanse, como xa vos decía, os consorcios autonómicos, así como tamén se fai unha nova regulación e definición das fundacións do sector público. É dicir, que ahora mismo, na nova estrutura da lei, o sector público autonómico queda configurado como organismos autónomos, axencias autonómicas, entes públicos empresariais, consorcios e tamén formando parte as sociedades mercantís autonómicas e as fundacións do sector público autonómico. Xa, meténdome un pouco no que é o contido da lei, a lei adica o seu título 3, o réxime xurídico e das entidades do sector público autonómico. A clasificación que está incluída dentro do ámbito de aplicación é a que vos acabo de decir e empeza con unha serie de principios xerais de aplicación a todos estes entes. Entre eles está a contratación, é dicir, no artigo 48 establecese que todos estes entes están sujetos á Lei de Contratos do Estado, como non podía ser de outra maneira, e tamén que as indemnizacións que se perciban por asistencia a consellos que se formen estes entes deben estar reguladas polo Consello da Xunta de Galicia e teñen que ter un informe favorable da Consellería de Facenda. O largo da lei, para os que a vexades, hai unha serie de informes da Consellería de Facenda, unha serie de informes conxuntos tamén coa Consellería de Presidencia, precisamente pola incidencia que teñen no gasto público todos estes entes. Estes entes forman parte das contas da comunidade autónoma, consolidan as súas contas cos orzamentos da comunidade autónoma, é dicir, das consellerías, e, polo tanto, están dentro do sistema europeo de cuentas, o seu déficit consolida, é dicir, que é moi importante que todos os gastos en que incurran estes entes estean controlados da mesma maneira que está os gastos dunha consellería. Bueno, dentro destas disposicións xerais que vos decía, establecese que todos estes entes se teñen que crear por lei, é dicir, necesitan autorización legal. E que esta autorización legal ten que levar unha memoria na que destaca fundamentalmente pola parte que toca o réximen de control, que ten que estar incluídos os recursos que garanticen a viabilidade económico-financeira do organismo proposto. É dicir, que xa para autorización legislativa ten que haber unha memoria donde se diga con que recursos se vai financiar este novo ente instrumental que se crea. A continuación, a creación real, é dicir, hai unha autorización por lei e unha creación que se fai por decreto do Consello da Xunta e aí é donde se aproban os estatutos do novo ente. Estes estatutos, menos no caso dos consorcios, que despois vos direi como é a súa forma de creación, apróbanse, como digo, por decreto do Consello da Xunta e aí teñen que estar incluídos tamén a regulación dos medios persoais, materiais, económico-financeiros e de patrimonio do organismo. E, o que é máis importante, estes estatutos teñen que levar un plan inicial plurianual de actuación. É dicir, un plan económico-financeiro coa previsión de recursos materiais e orzamentarios previstos para a súa posta en funcionamento. E este plan inicial plurianual debe estar informado tamén de conformidade pola Consellería de Facenda. A modificación e extinción lévase a cabo nos termos previstos da lei que o autoriza e tamén se establece que todos estes entes o réxime patrimonial, cousa que ahora mismo non é así, rexirase pola Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Ahora mismo, a Lei de Patrimonio está afecta únicamente ás consellerías, pero non así a todos os demais organismos e entes instrumentais do sector público. Pois aquí establecese que en cuestións patrimoniales estarán sujetos tamén á Lei de Patrimonio. Este é un tema importante porque, bueno, as cuestións patrimoniales teñen moita incidencia, tanto no que se refiere adquisicións, vendas, pero tamén alugueres. Os alugueres que se fan ahora mesmo nas consellerías, teñense que facer dentro da Consellería de Facenda, pero a Secretaría Xeral do Patrimonio, sin embargo, os entes instrumentais son eles competentes para facelo. Por lo que respecta a como se van a organizar, dentro de todos estes entes instrumentais vai haber un órgano superior colexiado de goberno e un consello rector. É moi importante a existencia deste consello rector, que ahora mesmo está funcionando, pero aquí se regula con máis detalle, porque vai ter unhas competencias moi importantes, sobre todo desde o punto de vista da aprobación do orzamento, de aprobación e proposta e remisión á Consellería de Facenda, pero tamén desde o punto de vista de a Comisión de Auditoría e Control que van ter, que vai estar nomeada dentro do seno deste Consello Rector. Xa indo a definir un por un cada un destes organismos, bueno, os organismos autónomos van sustituir os organismos autónomos comerciales. Realmente, a novedade que hai con respecto á nova figura, que non ten moita variación con respecto á anterior, é que van funcionar a través dun plan de actuación. Como vos decía antes, cando se creen, haberá un plan plurianual e despois cada ano ese plan plurianual iráse concretando cando se fai a negociación dos orzamentos e terá que incorporarse dentro dos orzamentos da comunidade autónoma. Entón, van ter un plan de actuación anual e aquí donde estén contidos todos os seus objetivos e os resultados, a forma que se va a medir estes resultados, así como recursos persoais, materiais e orzamentarios. O réxime orzamentario económico-financeiro de contabilidade e de control é o que está establecido na Lei de Réxime Financeiro, é dicir, que con respecto aos organismos autónomos seguirá habendo fiscalización limitada previa, que se pode cambiar, como xa sabedes, por a proposta da Consellería de Facenda, pero realmente os organismos autónomos van estar co mismo sistema de orzamentario económico financiero, de contabilidade e de control que teñen na actualidade os organismos autónomos administrativos. E como vos decía, hai un control de eficacia que terá que comprobar o grau de cumplimento dos objetivos fixados e a adecuada utilización dos recursos. Esta é unha novedade que establece a lei e que se nomeará unha comisión dentro do seu Consello Rector para levar a cabo este control. As axencias públicas autonómicas, son entes instrumentais que van funcionar por objetivos, en régimen de descentralización funcional, e que funcionarán con un contrato plurianual de xestión. É dicir, cando se cree unha axencia autonómica, crearase a autorización legislativa, levará o plan plurianual, que estará en vigor hasta que se aprobe o primeiro contrato plurianual de xestión da axencia. Este contrato ten que incluir, entre outras cousas, os recursos materiais e orzamentarios para a consecución dos objetivos e aprobado polo Consello Rector de cada axencia. Os recursos económicos das axencias son fundamentalmente os que se lle transfiran dos orzamentos da comunidade autónoma, os ingresos propios que podan ter como contraprestación por actividades e achegas voluntarias e doazóns que podan ter. No artigo 80 da lei regúlase con bastante extensión o réxime orzamentario das axencias autonómicas, por iso que vos comentaba que ahora mesmo hai unha legislación dispersa e que tampouco abrangue todas as necesidades para que unha axencia poda funcionar. É dicir, isto é moito máis extenso e establece as competencias do Consello Rector. Establece as competencias na Consellería de Facenda para determinar a estrutura do orzamento, porque ahora mismo tampouco está definida, e as competencias en materia de modificacións presupuestarias, que ahora mismo están reguladas na Lei de Réxime, pero que as axencias non están incluídas dentro do seu ámbito de aplicación. Da competencia a Consellería ao Consello Rector da Axencia para facer modificacións dentro do seu orzamento, pero que non afecten os gastos de persoal nin os gastos de capital, e tamén regula como se van establecer os compromisos de gasto de carácter plurianual, meténdoos prácticamente no mesmo réxime do artigo 58 da Lei de Réxime Financeiro. Prohíbese o endebedamento das axencias autonómicas e, polo que respecta a aplicación da legislación de réxime financeiro e orzamentario, dice que será no que non este previsto nesta lei o que establece a Lei de Réxime Financeiro, pero dalle competencias á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma para establecer os criterios de aplicación da normativa contable e para exercer o control interno da actividade económico-financeira das axencias autonómicas. Créase tamén un órgano de control que se determinará no estatuto de cada unha, e este órgano de control é o que ten que informar o Consello Rector sobre como se executa o contrato de xestión e todos os aspectos relativos á xestión económico-financeira. E para redundar un pouco na transparencia, establecese que se publicará na sede electrónica de cada unha das axencias o contrato de xestión, o plan de acción anual, o informe da auditoría de contas, os recursos que se destinan aos objetivos, así como o cumplimento destes objetivos. É dicir, que a regulación das axencias é bastante máis extensa que a dos demais entes estruturales e instrumentales que regula a lei. As entidades públicas empresariais son os entes polos que se van sustituir ahora mismo os organismos autónomos comerciales e teñen como característica especial que se autofinancian, é dicir, que prestan servicios e que, polo tanto, perciben uns ingresos polos que van financiar os seus gastos. Funcionarán así mesmo con un plan de actuación e os recursos económicos, como vos digo, serán os que se perciban pola contraprestación das actividades que poidan realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais. O réxime orzamentario económico-financeiro de contabilidade e de control é o que establece a Lei de Réxime Financeiro para os organismos autónomos comerciais, e establecese tamén un control de eficacia que debe dar conta, a través dunha comisión que debe dar conta do cumplimento dos seus objetivos. A sección quinta, na sección quinta regulanse os consorcios autonómicos, que, como xa vos decía antes, non hai unha regulación ahora xenérica para todos os consorcios, e establecese a súa naturaleza xurídica. Dice que os consorcios se crearán mediante convenio para a xestión de servicios da competencia da comunidade autónoma ou para conseguir fins de interés común con outra administración, e pode participar neles a comunidade autónoma ou calquera dos entes instrumentais. A súa constitución farase por decreto do Consello da Xunta de Galicia, non por lei, como se facía nos demais entes instrumentais, pero o que sí se exixe é que para a súa creación débese acompañar da memoria que vos facía referencia ao principio, que debe estar acompañada, que debe estar informada pola Consellería de Facenda. En esta memoria tense que recoller cales son as finalidades do consorcio, que fins e que medios económicos vai a dedicar ao cumprimento dos seus fins. O réxime orzamentario, económico, financeiro e de control será o que se establece tamén na legislación de réxime financeiro, e con isto quedarían vistas as catro figuras de entes instrumentais máis importantes que regulan a lei. Hai outros, no capítulo 3 regulanse outras entidades instrumentais de titularidade pública. As sociedades mercantís definense como aquelas que, das que ten participación mayoritaria, é dicir, por máis do 50% a comunidade autónoma ou algún dos seus entes instrumentales. Regulanse que seguramente as sociedades mercantís son as que menos cambia, as que menos cambia a regulación, porque están bastante reguladas, o sea, de maneira bastante extensa na lei de réxime financeiro, e establecese o que si se crea é unha comisión de auditoría e control, que tamén que tampouco estaba regulada ahora mismo. Donde si hai moitas novedades é nas fundacións do sector público autonómico. Como sabedes, hai unha nova lei de fundacións aprobada no ano 2006, e aí defínese o concepto de fundación do sector público como aquelas fundacións que estean financiadas, que estean subvencionadas mayoritariamente por subvencións da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta definición, que se intentou matizar vía regulamentaria polo regulamento que se aprobou con posterioridade, non soluciona o problema de decidir, o sea, ou de ter un criterio claro para saber cando unha fundación pertenece ao sector público ou pertenece ao sector privado. Este problema tuvémolo, bueno, non un problema, sino bueno, como anécdota, é algo que tuvemos que analizar, pois agora supoño que todos sabedes as actuacións que se están levando coa Fundación Camilo José Cela, e bueno, pois hai un problema bastante bueno, que hai unha falta de criterio a hora de decidir cando unha fundación pertenece ao sector público ou ao privado. Ahora mismo estáse regulando nesta lei, estáse aplicando o criterio do Sistema Europeo de Contas que vos decía antes, é dicir, o criterio que ten a Intervención Xeral da Administración do Estado para decirnos se nun determinado momento ou nunha fundación determinada as súas contas van consolidar con esta comunidade autónoma. Estes criterios que van aquí son os que definirán exactamente cando unha fundación pertenece ao sector público ou ao sector privado. E son tres criterios fundamentales. Un deles que se faga unha aportación mayoritaria ao padroado, que se controle o seu padroado dunha maneira en un porcentaxe superior, e un terceiro caso que cando se financie mayoritariamente a través do orzamento da comunidade autónoma, sea a través de convenios, sea a través de aportacións, sea a través de subvencións, pero nese caso ten que haber un control tamén dentro do padroado da fundación, é dicir, a capacidade de decisión ten que ser da Comunidade Autónoma de Galicia. Entón, con isto deróganse os artículos da Lei de Fundacións que facía referencia e definía o que é unha fundación do sector público. Establecese que deben ser autorizadas por Consello da Xunta, e tamén se establece a obriga de que cando se cree ou se adote a posición mayoritaria dentro dunha fundación preexistente no sector privado, débese acompañar este decreto do Consello da Xunta de Galicia por unha memoria económica nos termos de toda a creación de calquer ente instrumental, é dicir, medios de que se dispón para o seu financiamento e os fins que se pretende conseguir con esta creación ou con esta toma de posición mayoritaria dentro do que é esta fundación. O réxime orzamentario tamén é o establecido na Lei de Réxime Financeiro. Aplícase e establece no artigo 116 a Lei de Subvencións na súa totalidade e tamén o réxime de contratación das entidades públicas, como vos decía antes. Hai unha disposición transitoria cuarta da lei que quere aclarar como queda o réxime orzamentario económico financeiro de contabilidade e de control de todos os entes que acabamos de regular. É dicir, que se establece que este réxime será para os organismos autónomos, o que estaba establecido para os organismos autónomos administrativos, aplicaráselle as novas figuras da lei, é dicir, os organismos autónomos e os consorcios autonómicos. É dicir, un consorcio autonómico que se cree, unha vez que se aprobe a lei, aplicaráselle o mismo réxime orzamentario, económico, financeiro e de control que se está aplicando ahora mismo a un organismo autónomo administrativo. O réxime dos organismos autónomos comerciais, industriais, financeiros ou análogos aplicaráselle ás entidades públicas empresariais. E o das sociedades mercantís aplicaráselle ás sociedades mercantís autonómicas e ás fundacións do sector público autonómico. É dicir, que con esta lei o que se pretende é que todos estes entes instrumentales, dado que forman parte e consolidan as súas contas casa da Administración Autonómica, conseguir o objetivo de estabilidade orzamentaria, que é necesario e para o cal temos que ter en conta todos estes entes instrumentais, que se lle vai a aplicar a función interventora nos termos que se establece nesta lei e o Plan Xeral de Contabilidade Pública, os organismos autónomos, asencias e consorcios, e o de contabilidade privada, as entidades públicas empresariais e as sociedades mercantís. Fundamentalmente isto é o que vos quería decir, solamente facer incidir un pouco en que realmente, bueno, que se está interpretando da lei e que hai unha certa relaxación no control. Como vedes, isto non é así, máis ben todo o contrario, o que se pretende con esta lei, e así é o que está establecido e o que entendemos desta Consellería de Facenda, é que os instrumentos e os criterios que se establecen na lei para que estes entes instrumentais teñan, como non pode ser de outra maneira, os mesmos controis e os mesmos requisitos para a súa creación que tería calquer outro ente instrumental, aínda que, bueno, é verdad que a veces as administracións necesitan crear estes entes para o cumplimento dos seus objetivos, pero con esta lei o que non quere decir eso é que se desvirtúe o control que necesariamente teñen que ter, dado que a financiación na maior parte dos casos estáse levando a cabo con fondos públicos. Isto é todo o que vos quería decir. Se queredes algunha aclaración, pois estou a vosa disposición. E moitas gracias. ¿Queredes facer algunha pregunta, algo que queredes aclarar? Vale. Entendo que está todo claro. De todas maneiras, a lei, bueno, como xa sabedes, está colgada na páxina web, está sometida, terá que pasar os informes e terá que pasar a tramitación parlamentaria, pero, bueno, o que entendemos é que o fundamental que está aquí manterase hasta que se aprobe, que, en principio, se os plazos son os establecidos e non hai ningún problema añadido, estaría aprobada, bueno, pues a finales deste ano, para entraría en vigor o ano que ven. Bueno, pues moitas gracias a todos pola vosa atención. Nada máis.